This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคำนี้ดีวันนี้นะครับมาแบบ wisdom พร้อมใช้ถ้าเอาไป adapt apply ให้เป็นเนี่ยเชื่อว่าชีวิตดีแน่นอนนะครับวันนี้ hashtag wisdom wednesday เข้าใจครับว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบยี้กับคำคมนิดนึงเนาะผมขอเปรียบเทียบอย่างนี้มันเหมือนกับเพลงรักนั่นแหละบางทีเราก็ยี้เพลงรักนะคือแบบเฮ้ยมันรู้สึกเฮ้ยมันรู้สึกนี่แต่ทำไมเรายี้รู้ไหมเพราะเราไม่อินไงมันไม่เกี่ยวกับเราครับแต่รอให้เกี่ยวก่อนเถอะแกนั่งฟังแล้วแบบยิ้มเป็นคนบ้าทั้งวันเลยนะครับหรือไม่ก็ฟังแล้วร้องไห้ฟูมฟายเป็นคนบ้าได้เลยเหมือนกันถ้ามันเกี่ยวกับเราถ้ามันโดนเรานะครับแต่ถ้าไม่โดนถ้าไม่เกี่ยวเราก็แบบอะไรวะเป็นเรื่องปกตินะครับหรือบางทีเพลงรักเนี่ยมันช่วยตอบคำถามเราได้นะเคยเป็นหรือเปล่าสมมติกำลังไม่แน่ใจว่าสารภาพรักดีไหมไม่แน่ใจว่าจะยอมตัดใจจบความรักครั้งนี้จะดีกว่าไหมนะครับไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้เรียกว่ารักหรือว่าเรียกว่าโง่กันแน่อะไรเงี้ยบางครั้งฟังเพลงรักแล้วตอบคำถามเราได้นะคำคมพวกนี้ก็มีฟังก์ชันคล้ายๆกันคือถ้าไม่เกี่ยวกับเราเลยเนี่ยเราจะฟังแล้วกรอกตาเลยนะคือแบบจ้าคมจ้ารู้แล้วจ้าว่าคมจ้าแต่รอให้เกี่ยวก่อนเถอะมันช่วยชีวิตเราได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คัดมาก็เอาตรงนี้เป็นโจทย์ดูซิว่าคำคมเหล่านี้มันน่าจะช่วยแก้ปัญหาบางอย่างในชีวิตของคุณได้หรือเปล่าถ้าคุณมีปัญหาเหล่านี้ลองฟังคำคมเหล่านี้แล้วหาวิธีเอาไปใช้ดูนะครับโดยที่คำคมในวันนี้นะครับคัดเลือกมาจากนักประดิษฐ์ระดับโลกเลยทีเดียวนะฮะอันแรกสำหรับคนที่งานอาจจะเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์นะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกนี่มันทำยังไงไอเดียมันตันเหลือเกินเป็นคนทำคอนเทนต์เป็นคนทำโฆษณาเป็นนักเขียนนะฮะมันก็จะมีความตันเกิดขึ้นได้บางครั้งเหมือนกันโทมัสเอดิสันบอกว่า to have a great idea have a lot of them ฟังอีกทีนะครับ to have a great ideaHave a lot of them. อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคนิคการ brainstorm ที่ผมเคยได้ยินมานะเขาบอกว่าการ brainstorm ไอเดียเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องเอาปริมาณมากกว่าคุณภาพนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาเรา brainstorm กันเนี่ยเราระดมไอเดียกันเนี่ยถ้าเรามัวแต่เสียเวลาอยู่กับการคิดว่าอันนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกอันนี้เป็นไปไม่ได้หรอกอันนี้ก็ดีนะแต่ว่าโอ้โหมันต้องใช้เงินเท่าไหร่โอ้อย่างนี้จะเป็นไปได้ยังไงอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราคิดอย่างนี้มากเกินไปไอเดียมันก็จะไม่ออกแล้วทัศนคติแบบนี้จะทำให้คนไม่ค่อยกล้าคิดไอเดียที่มันแปลกๆเราต้องการไอเดียแปลกๆเราต้องการไอเดียที่อาจจะเปิดไปสู่โลกแห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆครับนั่นคือการระดมไอเดียนั่นคือการ brainstorm และนั่นคือวิธีการได้มาซึ่ง creative idea อย่างแท้จริงวิธีการก็คือไม่ใช่คิดอยู่ในหัวก่อนแล้วผลิตออกมาแค่หนึ่งไอเดียไม่ใช่ต้องช่วยกันคิดหลายๆวิธีหลายๆหัวต้องมีไอเดียเยอะๆแล้วค่อยๆกลั่นกรองว่าเอออันนี้น่าจะเวิร์กแล้วค่อยหยิบมาต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอยากจะ brainstorm กันเนี่ยพยายามปล่อยไหลให้เยอะๆแย้งกันให้น้อยๆจดทุกอย่างแปะโพสต์อิทขึ้นไปก่อนนะครับ to have a great idea have a lot of themอันต่อมาคุณมีปัญหานี้หรือเปล่าอาจจะรู้สึก overwhelm ก็คืองานท่วมอะไรต่อมีอะไรในชีวิตมันเยอะเหลือเกินสิ่งที่ต้องทำมันเยอะมากจะตายอยู่แล้วทำไม่ทันยังไงก็ไม่ทันเรารู้สึกว่าอะไรก็ยากไปหมดเฮนรี่ฟอร์ดเคยบอกไว้ว่า nothing is particularly hard if you divide it into small jobs nothing is particularly hard if you divide it into small jobsบางครั้งที่เรารู้สึกว่ามันใหญ่ยากเยอะเกินไปเพราะว่าเรามองมันว่าเป็นอะไรบางอย่างที่ใหญ่ยากเยอะนะครับลองจับไอ้ก้อนใหญ่ยากเยอะที่ว่านี้มาซอยให้เป็นก้อนเล็กๆนั่นแปลว่าสมมติเราจะจัดงานปาร์ตี้ปีใหม่อ่ะ ซึ่งโอ้โหมันต้องแบบเชิญคน300คนมีดนตรีมีอาหารมีจับฉลากมองไปข้างหน้าคือแบบโอ้โหมันจะทำยังไงทันวะเนี่ยเวลาก็อีกแค่เดือนเดียวแต่ถ้าเกิดเราแบ่งทุกอย่างออกเป็นก้อนย่อยๆสมมติguest list 300คนแบ่งกันไปคนละ50ใช้กี่คนทำให้เสร็จภายในเมื่อไรแบ่งกันไปเฮ้ยมันดูง่ายขึ้นแล้วมันดูเป็นไปได้แล้วจบเรื่องของการแสดงการแสดงจะมีอะไรบ้าง1การแสดงของพนักงาน2ดนตรีสดแบ่งกันไปใครทำอะไรรับผิดชอบกันเป็นก้อนๆแบ่งเป็นก้อนๆครับแต่ละก้อนต้องเริ่มเมื่อไหร่ต้องเสร็จเมื่อไหร่เรื่องของการตกแต่งสถานที่ใครจะเป็นคนทำเห็นไหมแบ่งทุกอย่างออกเป็น small tasks small jobs อันเนี้ยมันก็จะอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบอาจจะยังยากอยู่แต่ว่ามันจะมีความเป็นไปได้ในการทำให้เสร็จที่ง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะ nothing is particularly hard if you divide it into small jobs หรือคุณมีปัญหานี้ครับกำลังรู้สึกท้อมากๆท้อโคตรๆเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราพูดที่เราคิดที่เราทำมันไม่มีอะไรเวิร์กเลยอ่ะมันจะมีที่ทางให้กับความสำเร็จของเราบนโลกใบนี้บ้างหรือเปล่านะรู้สึกมืดไปหมดทุกทางนะครับนิโคลาเทสลาเขาเคยพูดว่า all that was great in the past was ridiculed condemned combated suppressed only to emerge all the more powerfully all the more triumphantly from the struggleก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยิ่งใหญ่ดีงามในวันนี้เนี่ยมันโดน ridiculed คือถูกล้อเลียนถูกทำให้เป็นเรื่องตลกชวนหัวถูกคนมองว่าไม่ได้เรื่องเป็นเรื่องน่าขันสิ้นดีมาแล้ว condemned ก็คือโดนประณามโดนแบนโดนห้ามโดนตีตราว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เรื่องสิ่งชั่วร้ายcombated ก็คือโดนคนลุกขึ้นมาต่อต้านหรือว่า suppressed โดนอำนาจบางอย่างที่แบบกดเก็บกักเอาไว้ไม่ให้สิ่งดีๆเหล่านี้มันเกิดถ้ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงนะมันต้องโดนเหล่านี้มาอยู่แล้วมันไม่ง่าย only to emerge เพื่อที่วันหนึ่งเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดมีโอกาสสำเร็จมีโอกาสที่จะชนะอุปสรรคทุกอย่างจากการ struggleจากการที่เราดิ้นรนและจากการที่เราไม่ยอมแพ้ง่ายๆก็คือถ้ามันเจ๋งจริงมันไม่ง่ายหรอกครับเพราะถ้ามันเจ๋งจริงมันอาจจะไปขัดขวางมันอาจจะไปก็คือไป disrupt นั่นแหละคนที่เขามีผลประโยชน์อยู่อาจจะไปขัดแย้งกับความเชื่อของคนจำนวนมากอาจจะไปขัดแข้งขัดขาขวางหูขวางตาคนมากมายแน่นอนว่าต้องมีคนพร้อมที่จะลุกขึ้นมาชี้แล้วก็บอกว่าไม่ได้เรื่องสิ่งนี้แย่ฉันจะยอมให้แกเกิดขึ้นมาไม่ได้มันต้องโดนอยู่แล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเชื่อคุณอยากให้มันเกิดคุณต้องสู้คุณต้องเจอกับอุปสรรคเหล่านี้และถ้าผ่านพ้นไปได้นั่นแหละจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราจะทำมันยิ่งใหญ่จริงหรือเปล่าหรือคุณมีปัญหานี้อันนี้อาจจะเป็นคนที่เราก็เป็นคนเรียนเยอะเนอะเป็นคนใฝ่รู้คอร์สออนไลน์เนี่ยโอ้โหไปซื้อไปลงเรียนรัวๆแล้วเรียนก็จบด้วยนะตรีโทเอกอย่างละหลายใบเลยปริญญาเนี่ยแต่ทำไมรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยไปไหนชอบกลลีโอนาร์โดดาวินชีเคยพูดไว้ว่า knowing is not enough we must apply being willing is not enough we must doการรู้เฉยๆไม่พอนะครับต้องเอาไปใช้ด้วยต้องแอพพลายด้วย being willing คือเต็มใจตั้งใจอยากทำแค่นี้ก็ไม่พอนะแต่ต้องทำจริงๆ we must do หลายๆคนจะติดกับดักตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างความตั้งใจดีความรู้ทุกอย่างอยู่ในหัวครับแต่ยังไม่ลงมาที่มือ knowing is not enough we must apply being willing is not enoughWe must do. และสุดท้ายสำหรับคนที่กำลังเจอลูกค้าด่าครับกำลังเจออุปสรรคอันยิ่งใหญ่คือลูกค้าเอาใจยากเหลือเกินบิลเกตส์เคยบอกว่า Your most unhappy customers are your greatest source of learning. ลูกค้าดีๆมีไว้ก็เป็นมงคลกับชีวิตนะครับแต่ลูกค้าที่เขาไม่แฮปปี้กับเราลูกค้าที่เขาด่าเราอันนี้เป็น เรียกว่าเป็นคนสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราเก่งขึ้นนะ Your most unhappy customers are your greatest source of learning เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่คิดว่าทำไมกูโดนด่าทำไมกูโดนด่าทำไมต้องด่ากันทำไมต้องด่าด้วยอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ให้คิดว่าแล้วทำยังไงให้เขาเลิกด่าทำยังไงถึงจะเปลี่ยนลูกค้าที่อันแฮปปี้ให้เป็นลูกค้าที่แฮปปี้นั่นแหละเราถึงจะได้ใช้ประโยชน์จากการโดนด่าจากการต้องเผชิญกับลูกค้าเอาใจยากเหล่านี้ให้กลายเป็นประโยชน์สำหรับเราหรือสำหรับแบรนด์ของเราครับศัพท์สำนวนน่าสนใจในวันนี้นะครับให้3คำนี้ละกันนะครับคำแรก ridicule ridicule ridiculeหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า ridiculous ridiculous ก็คือน่าขันสิ้นดีนะครับ ridicule someone ก็คือไปล้อเลียนไปเยาะเย้ยไปเย้ยหยันใครสักคน ridicule คำที่สองคือ condemn 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 แปลว่าประณามแปลว่าตราหน้านะครับ condemn อันที่สาม suppress 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 แปลว่ากดขี่แปลว่าปราบปรามนะครับ suppress และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,231 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสำหรับเสาร์อาทิตย์นะครับกับ Weekends at คำนี้ดีวันเสาร์ Playday Saturday มาหาอะไรเล่นกันและ Pronunciation Sunday ในวันอาทิตย์เราก็จะมาซ้อมออกเสียงกันนะฮะติดตามกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมทั้งที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Joox Spotify ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears